VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, inilah VOA This Evening untuk Rabu 10 Mei 2023. Kami yang bertugas malam ini, Lea Johannes, Leonard Triyono, dan Utami Husin akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Dalam siaran VOA This Evening, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara di antaranya. Menteri Pakistan katakan penangkapan mantan Perdana Menteri Khan bukan atas permintaan pemerintah. Putri Thaksin bawa obor Shinawatra dalam pemilu Thailand. Korban tewas akibat perang di Sudan sudah lampaui 600 orang. Laporan tentang para pemimpin ASEAN mengecam serangan terhadap konvoi bantuan kemanusiaan dapat Anda ikuti dalam siaran kali ini.
Melalui keterangan tertulis, 11 pemimpin negara ASEAN tersebut menegaskan pelakunya harus bertanggung jawab atas serbuan itu.
Selain itu, Anda dapat menyimak laporan yang tak kalah pentingnya, yaitu lebih dari 800 ribu lulusan sekolah menengah atas memperebutkan 200 ribu kursi yang tersedia di seluruh perguruan tinggi negeri.
Kemendikbudristek memang menerapkan pola baru dalam ujian masuk perguruan tinggi negeri melalui tes nasional ini.
Namun, sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Seorang anggota Kabinet Pakistan Rabu 10 Mei mengatakan penangkapan mantan Perdana Menteri Imran Khan sehari sebelumnya tidak bermotif menjadikan seseorang sebagai korban politik dan tidak dilakukan atas permintaan pemerintah.
And Islamabad High Court has declared his arrest under proper legal
procedures. Ahsan Iqbal, Menteri Perencanaan dan Pembangunan, mengatakan bahwa penangkapan itu sejalan dengan prosedur hukum yang tepat dan dilakukan oleh Biro Akuntabilitas Nasional NAB. Iqbal menegaskan bahwa lembaga tersebut independen. NAB menahan dan menyelidiki para mantan pejabat, termasuk mantan Perdana Menteri, polisi, dan pensiunan perwira militer. Tetapi sebagian kalangan menganggap NAB sebagai alat yang digunakan oleh mereka yang berkuasa, khususnya militer, untuk menindak keras lawan-lawan politik. Militer Tiongkok mengatakan pada hari Rabu bahwa kapal induk Shandong telah kembali ke pelabuhan asalnya di Hainan dalam beberapa hari terakhir setelah pelayaran selama sebulan yang mencakup transit di sekitar Taiwan untuk latihan dan unjuk kekuatan sejauh Pasifik Barat. Tahun ini Shandong terlihat di Selat Taiwan, Selat Bashi antara Taiwan dan Filipina, dan bahkan hingga Guam. Pada awal April, Shandong untuk pertama kalinya ikut ambil bagian dalam latihan simulasi serangan jet tempur yang diluncurkan dari kapal induk di Taiwan yang diperintah secara demokratis. Unjuk kekuatan itu dilakukan setelah Presiden Taiwan Tsai Ing-wen bertemu dengan Ketua DPR Amerika Kevin McCarthy. Pertemuan tersebut membuat marah Beijing yang memandangnya sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri Tiongkok dan dukungan Amerika untuk identitas Taiwan yang terpisah dari Tiongkok. Shandong mengambil bagian dalam patroli keamanan di sekitar Pulau Taiwan sebagai bagian dari latihan militer Joint Sword, kata Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok dalam sebuah pernyataan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan korban tewas akibat pertempuran brutal selama hampir satu bulan di Sudan kini lebih dari 600. Badan Kesehatan Dunia PBB itu Selasa mengatakan bahwa lebih dari 5.000 lainnya terluka sehubungan dengan pertempuran antara militer Sudan yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan dan para militer pasukan dukungan cepat RSF yang dipimpin Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo. Kedua jenderal itu sebelumnya adalah sekutu yang bersama-sama mengatur kudeta militer Oktober 2021 yang menggagalkan transisi ke pemerintahan sipil setelah disingkirkannya pemimpin lama Omar al-Bashir pada tahun 2019. Ketegangan antara para jenderal itu kian besar terkait perselisihan pendapat mengenai bagaimana RSF harus diintegrasikan ke dalam militer dan siapa yang harus mengawasi proses tersebut. Seorang polisi Tunisia menembak mati 4 orang di sinagoge tertua di Afrika dalam serangan Selasa yang memicu kepanikan di tempat ziarah tahunan Yahudi di Pulau Jerba. Satu orang lagi, seorang polisi, kemudian meninggal di rumah sakit. Pria itu menembak mati 2 pengunjung, termasuk seorang warga Prancis dan 2 rekannya sesama anggota polisi sebelum dia sendiri ditembak mati, kata Kementerian Dalam Negeri Tunisia. 4 pengunjung lainnya dan 4 polisi terluka dalam serangan itu. Yang pertama pada pengunjung asing di Tunisia sejak 2015 dan yang pertama terhadap para peziarah ke sinagog Griba sejak bom truk bunuh diri menewaskan 21 orang pada 2002. Kementerian Luar Negeri Tunisia mengidentifikasi 2 pengunjung yang tewas sebagai warga Tunisia berusia 30 tahun dan seorang warga negara Prancis berusia 42 tahun. Kementerian itu tidak merilis nama mereka. Satu kelompok bisnis terkemuka dari Jepang dan Korea Selatan hari Rabu mengumumkan langkah untuk mendorong operasi bersama dana yang disepakati kedua pihak pada Maret lalu. Hari Selasa, Ketua Keidanren atau Federasi Bisnis Jepang, Masaka Zutokura, dan Penjabat Ketua Federasi Industri Korea Selatan, Kim Byung-jun, mengatakan dalam konferensi pers bersama mereka di Tokyo bahwa mereka telah memilih 5 bidang spesifik dalam proyek bersama untuk dana yang disebut Mirai Partnership Funds itu, yang berfokus pada pertukaran pemuda dan kerjasama industri. Masakazu mengatakan, terkait operasi bersama dana ini, kami ingin bekerja pada isu-isu umum yang dihadapi Jepang dan Korea Selatan sekarang ini. Ini dimaksudkan untuk melengkapi upaya politik pemerintah Korea Selatan guna menyelesaikan perselisihan sejarah terbaru terkait kebrutalan Jepang selama masa penjajahannya di Semenanjung Korea pada tahun 1910 hingga 1945. 5 bidang itu mencakup ketahanan rantai pasokan semikonduktor, keamanan energi, menjaga tatanan internasional yang terbuka dan bebas, perubahan iklim, dan isu-isu global lainnya. Pihak berwenang di Republik Demokratik Kongo mengukuhkan lebih dari 5.000 orang masih hilang dan sedikitnya 411 tewas akibat banjir di bagian timur negara itu. Banjir tersebut termasuk yang terburuk yang dihadapi negara Afrika itu belakangan ini dan memicu tanah longsor, menghanyutkan rumah dan bangunan-bangunan di desa Bususu dan Nyamukubi Kamis pekan lalu. Sewaktu mengunjungi kawasan bencana, Thomas Bakenge, kepala pemerintah regional Kalehe, mengukuhkan bahwa 5.525 orang masih dinyatakan hilang. Para petugas Palamera, selain para penyintas dan petugas penyelamat, bekerja mengeluarkan mayat dari reruntuhan dan lumpur hari Selasa. Tetapi mereka mengatakan pekerjaan tersebut berjalan lambat karena kurangnya mesin dan peralatan. Kurang dari 2 minggu setelah melahirkan anak keduanya, Pai Tong Tarn Sinawat, keturunan dari dinasti politik paling terkenal di Thailand, bertemu dengan takdir. Saat warga Thailand pergi ke tempat-tempat pemungutan suara pada hari Minggu, wanita berusia 36 tahun itu berharap untuk memberikan kemenangan bagi partai oposisi Pheu Thai, inkarnasi terbaru dari gerakan yang didirikan oleh ayahnya yang miliarder Thaksin Sinawat. Pai Tong Tarn dengan cepat kembali berkampanye setelah melahirkan putranya pada 1 Mei. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Para pemimpin ASEAN yang sedang berkumpul di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada hari Rabu mengeluarkan pernyataan yang mengecam serangan terhadap konvoi bantuan kemanusiaan yang tengah dibawa oleh AHA Center dan tim pemantauan ASEAN. Namun sampai saat ini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya lebih jauh.
Melalui keterangan tertulis, 11 pemimpin negara ASEAN tersebut menegaskan pelakunya harus bertanggung jawab atas serbuan itu. Para pemimpin ASEAN juga menyatakan dukungan kepada Indonesia yang menjadi ketua ASEAN tahun ini untuk melibatkan semua pihak di Myanmar guna mendorong pelaksanaan konsensus 5 poin. Pengamat ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Pandu Prayoga, kepada VOA Rabu mengatakan pernyataan tersebut merupakan dukungan dari para pemimpin ASEAN kepada Indonesia yang bekerja secara diam-diam. Juga sebagai sokongan terhadap Presiden Joko Widodo yang sudah mengatakan serangan terhadap konvoi bantuan kemanusiaan dan tim pemantau ASEAN tidak akan membuat Indonesia berhenti berupaya.
Kalau kita pelajari dan pahami ASEAN itu bekerjanya seperti apa. Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini adalah wujud diplomasi ya yang dijalankan oleh para pemimpin negara secara halus gitu. Jadi lebih banyak kita itu soft diplomasi ya, dengan pernyataan, dengan statement ya, dengan diplomasi ringan gitu, bukan dengan kekerasan.
Pandu menambahkan serangan ke konvoi bantuan dan tim pemantau ASEAN itu merupakan upaya dari pihak-pihak tertentu yang ingin membuat situasi di Myanmar lebih kacau lagi. Menurutnya serangan itu tidak akan menyurutkan langkah ASEAN untuk bekerja dengan efektif dan segera. Dia menyebutkan dari 5 poin konsensus yang dihasilkan dalam pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta April 2021 yang sudah dijalankan adalah berkomunikasi dengan pihak-pihak di Myanmar dan pengiriman bantuan kemanusiaan. Terkait upaya Indonesia, Pandu menilai apa yang sudah dilakukan sudah sesuai jalurnya. Pandu berharap pengiriman bantuan kemanusiaan bagi rakyat Myanmar terus dilanjutkan dan mengintensifkan komunikasi dengan semua pihak di negara tersebut untuk meminimalkan risiko kerja tim ASEAN di Myanmar. Arifin Sudirman, pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, menilai serangan terhadap rombongan ASEAN itu bukan tindakan acak tapi sudah direncanakan. Apalagi rute perjalanan mereka itu bukan di wilayah biasa terjadi baku tembak.
Dengan Menlu ASEAN itu mengeluarkan statement, itu bisa dibilang ASEAN tidak akan kompromi soal konflik yang ada di Myanmar dan tetap berpegang teguh pada prinsip 5-point consensus itu.
Hanya saja Arifin menjelaskan kalau serangan itu atas perintah pemimpin junta, maka Myanmar cukup berani untuk siap meninggalkan ASEAN. Sebab Myanmar sudah merasa enteng saja terhadap ASEAN dan bahkan sudah menganggap Tiongkok sebagai mitra utamanya ketimbang ASEAN. Myanmar mungkin menganggap tidak ada keuntungan bergabung dengan ASEAN. Peran penting yang harus dimainkan oleh Indonesia adalah melobi Tiongkok untuk tidak terlalu intervensi di kawasan maupun Myanmar. Tiongkok lanjutnya jangan terlalu memberikan bantuan untuk memperkuat militer junta. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Seleksi Nasional Berbasis Tes atau SNBT 2023 sedang berlangsung di seluruh Indonesia saat ini. Lebih dari 800 ribu lulusan sekolah menengah atas memperebutkan 200 ribu kursi yang tersedia di seluruh perguruan tinggi negeri. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Lahir dan besar di tengah keluarga dokter membuat Ruandra Fabricio atau Zio memilih Fakultas Kedokteran sebagai satu-satunya pilihan dalam SNBT 2023. Alumni SMA Negeri 1 Yogyakarta ini mengaku sejak kecil ingin menjadi dokter.
Iya, walaupun memang didukung dari keluarga juga, tapi ya memang cita-cita. Ya mungkin karena keluarga saya ya itu sudah emang lingkungannya dokter.
Zio adalah satu dari 803.853 peserta yang mendaftar pada SNBT 2023. Dalam ujian seleksi, Zio dan seluruh peserta mengerjakan soal-soal dalam model baru yang diterapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek. Ketua Umum Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, Profesor Muhammad Ashari, mengatakan materi tes tahun ini berbeda dari tahun lalu.
Materi yang dikerjakan oleh anak-anak kita yang sedang berlangsung belum selesai itu PBS. Kemudian ada literasi dalam bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan penalaran.
Kemendikbudristek memang menerapkan pola baru dalam ujian masuk perguruan tinggi negeri melalui tes nasional ini. Meski siswa mempelajari mata pelajaran seperti matematika, fisika, biologi, ekonomi, atau sejarah di kelas selama sekolah, namun untuk masuk perguruan tinggi negeri, materi ujian diganti seperti dijelaskan Ashari di atas. Pelaksana tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, Profesor Cici Sri Cahandari, menyebut model tes ini adalah konsekuensi dari penerapan kurikulum merdeka.
Di dalam proses seleksi yang nasional yang berbasis tes ini, di tahun ini kita memang mengupayakan materi itu adalah untuk betul-betul tidak didasarkan hanya pada kemampuan keilmuan, tetapi kita memang lebih pada potensi yang dimiliki oleh calon mahasiswa.
Tes ini digunakan untuk mengukur keberhasilan calon mahasiswa mengambil berbagai mata kuliah hingga menyelesaikan studinya. Ada 3 jalur seleksi yang bisa diikuti lulusan sekolah menengah di Indonesia untuk masuk ke perguruan tinggi. Pertama adalah jalur prestasi, di mana siswa masuk berdasarkan nilai yang diperolehnya selama menempuh pendidikan di sekolah menengah. Sebanyak 143.805 calon mahasiswa sudah diterima di 137 perguruan tinggi negeri se-Indonesia dalam pengumuman yang disampaikan pada 28 Maret 2023. Jalur kedua adalah SNBT yang saat ini sedang berlangsung. Dan jalur terakhir adalah seleksi mandiri yang diselenggarakan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri pada sekitar pertengahan tahun 2023. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Tim mahasiswa Fakultas Hukum dari 4 perguruan tinggi di Indonesia berhasil masuk babak internasional Philip C. Jessop International Law Moot Court Competition atau Kompetisi Peradilan Semu Hukum Internasional Philip C. Jessop di Washington DC baru-baru ini. Apa yang mereka raih dalam kompetisi ini dan kira-kira bagaimana korelasinya dengan pendidikan hukum di Indonesia? Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
Philip C. Jessop Moot Court Competition adalah kompetisi peradilan semu terbesar dan tertua yang sangat bergengsi.
Ignatius Vito Aquilire, anggota tim Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Unpar, mengibaratkannya sebagai berikut.
Banyak istilah itu bilangnya piala dunianya atau olimpiknya anak-anak hukum. Gitu.
Ini adalah tahun pertama kompetisi berlangsung secara in-person lagi setelah beberapa tahun diselenggarakan virtual karena pandemi. Kali ini diikuti oleh lebih dari 130 tim dari puluhan negara, 4 tim diantaranya dari Indonesia. Berdasarkan peringkat di babak nasional, keempat tim itu adalah Universitas Pelita Harapan, Unpar, Universitas Airlangga, dan Universitas Gajah Mada atau UGM. Vito dan mahasiswi UGM Nadine Anindya baru pertama kali ini mewakili tim Fakultas Hukum mereka hingga ke babak internasional. Kata Nadine,
kemarin kita sadly belum masuk top 48, cuman kita ikut 4 round preliminary aja.
Namun bagi pelatih tim Unpar, Anna Anindita Nurpustika, ini bukan prestasi yang buruk. Menurut Anin,
ini malah juga termasuk terbaik ya. Kami pernah mengalami nggak lolos sampai ke international round, bahkan national round kami nggak menang.
Vito menganggap kompetisi ini sangat kompetitif, antara lain dari senioritas pesertanya. Ia juga mengakui bahwa salah satu PR yang perlu digarap timnya dalam kompetisi mendatang adalah meningkatkan kefasihan untuk menyampaikan pendapat.
Jadi yang dicari dari kompetisi ini adalah conversational, gimana kita bisa kayak ngobrol aja gitu sama hakimnya gitu.
Ia juga menengarai penyelenggaraan kompetisi secara tatap muka membuat persaingan terasa berbeda jauh. Hal serupa diamati oleh Anin. Sejak 2002, tim Unpar mencapai posisi terbaik tahun lalu, berada di peringkat terbaik ke-15. Anin berkomentar.
Anak-anak mungkin mentalnya kalau online tuh masih ditemenin sama coachnya gitu ya. Kemarin ini kan benar-benar udah lepas langsung berhadapan.
Sejauh pengamatannya, mahasiswa asuhannya masih terlihat kaku, tidak berlaku layaknya seorang lawyer yang sedang membela satu negara dalam sebuah kasus. Anin yang 2 tahun berturut-turut menjadi pelatih tim Unpar mencermati bahwa para mahasiswa Indonesia sebetulnya memiliki potensi besar dan penguasaan substansi mereka berimbang dengan tim-tim negara lain. Tetapi ketika pertanyaan dibolak-balik atau diajukan dari sisi lain, mahasiswa Indonesia kadang-kadang tidak menjawabnya dengan lugas. Ia melihat hal ini hampir merata dilakukan tim dari berbagai kampus di Indonesia. Anin sendiri pernah meneliti kaitan hal ini dengan pendidikan mahasiswa hukum di Indonesia. Salah satu kekurangan dalam pendidikan di Indonesia adalah pelaksanaan teori di kampus berbeda dengan praktik di lapangan.
Mungkin bisa terbilang juga menjadi kekurangan bagi kami para akademisi ya. Sekarang dengan ada program MBKM, salah satunya yaitu adalah ada praktisi mengajar. Kami mencoba melibatkan lawyer untuk mengajar di kelas. Kami ingin mereka biar bisa menggambarkan sebenarnya nanti situasi di lapangan setelah lulus tuh kayak apa sih.
Untuk tahun depan, Nadine yang duduk di semester 2 berharap dapat ikut berkompetisi lagi. Sedangkan Vito akan berkonsentrasi pada penyusunan skripsinya. Yang jelas, mengikuti kompetisi JESAP ini bermanfaat banyak bagi mereka. Nadine menambahkan,
lomba seperti ini tuh juga melatih banyak skill set yang bakal diperlukan untuk nanti bekerja di law firm atau mungkin bekerja di kementerian.
Sementara itu bagi Vito, yang ia harapkan terus berlanjut adalah jejaring yang ia bangun melalui kompetisi ini. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Beberapa tempat penampungan migran di perbatasan Amerika-Meksiko melaporkan bahwa kapasitas mereka sudah penuh. Di Reynosa, kota kecil Meksiko di perbatasan dengan Texas, beberapa LSM terlibat membantu para migran. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Pastor Hector Silva mengoperasikan tempat penampungan untuk imigran di Reynosa, Meksiko. Ia mengatakan aliran orang yang tiba di perbatasan Texas-Meksiko ini tiada henti-hentinya.
Bueno, ahorita lo que estamos viendo están entre
setiap hari antara 400 dan 450 orang tiba di sini.
Pejabat mengatakan jumlah migran yang datang dari seluruh dunia membludak. Jumlah mereka meningkat, diperkirakan akan terus meningkat setelah pembatasan masa pandemi yang dikenal sebagai Title 42 akan berakhir pada 11 Mei. Hector Silva adalah direktur tempat penampungan Senda de Vida.
Tenemos familias chinas que me sorprende mucho cómo están llegando.
Yang datang ada keluarga Tionghoa yang sangat mencengangkan saya. Bagaimana mereka sampai di sini? Ada keluarga Chechen dari Rusia dan keluarga dari seluruh dunia.
Kapasitas tempat penampungan yang terbatas memaksa sebagian keluarga berkemah di jalan. Seorang laki-laki migran dari Honduras mengungkapkan bagaimana ia mendirikan kemah.
It is made of two little blankets. This one we brought from Tejuchitlan.
Ini terbuat dari dua selimut kecil. Ini kami bawa dari Tejuchitlan. Dan ranting yang kami tegakkan dan kain-kain lain yang kami rapatkan dengan batu-batu.
Sebagian migran yang beruntung mendapat tempat di penampungan, namun berdesak-desakan di dalam kemah. Sebagian lainnya tidak mendapat tempat, tinggal di mana saja dalam kondisi yang buruk. Gladys Canas adalah relawan dari Asosiasi Aidan Doles A Triunfar.
Di dalam rumah-rumah yang kosong, dalam mobil, di jalan, tidak ada tempat untuk menampung mereka. Bahkan di dalam kemah-kemah yang tersedia sudah tidak cukup lagi.
Di dalam dua tempat penampungan Senda de Vida di Reynosa, populasi migran sudah melampaui 8.500 orang, menurut pengelolanya. Gedung Putih mengatakan pihaknya berencana mengirim 1.500 tentara untuk membantu tugas-tugas administrasi dan memberi dukungan lain kepada Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS yang menangani arus migran ini.
Ranger, lumba-lumba remaja yang diselamatkan, diterbangkan dari Texas ke Florida Keys 1 tahun lalu. Ia kini tumbuh dengan baik dan bergaul dengan lumba-lumba lain di Pusat Penelitian Dolphin atau DRC. Laporan kantor berita AP disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati. Ranger,
can you talk for us? Menurut Biro Berita Florida Keys, anak lumba-lumba yatim piatu yang diberi nama Ranger itu diselamatkan pada Juni 2021 setelah ditemukan terdampar di perairan sekitar Goose Island State Park, Texas. Ranger menderita infeksi pernafasan dan dehidrasi. Lumba-lumba itu ditemukan di dekat ibunya yang sudah mati. Ia kemudian dibawa ke Pusat Penyelamatan Marga Satwa di Texas State Aquarium atau Aquarium Negara Bagian Texas untuk dirawat. Dalam usianya yang baru 2 tahun, ia dianggap terlalu muda untuk mencari makan dan bertahan hidup di alam liar. Maka Dinas Perikanan Laut Nasional memilih Pusat Penelitian Dolphin atau DRC sebagai rumah tetapnya. Wakil Kepala DRC Bidang Perawatan dan Pelatihan Hewan, Linda Earp, mengatakan, Dolphins are very social. They live in a family. They depend on that family.
Lumba-lumba sangat sosial. Mereka hidup berkeluarga dan bergantung pada keluarga itu, bahkan untuk belajar menangkap ikan. Tanpa induknya, tanpa keluarga, si kecil ini akan kelaparan. Dia belum tahu bagaimana menjadi lumba-lumba yang hidup bebas di laut.
Up menambahkan tujuan utama timnya adalah memastikan Ranger yang kini berusia sekitar 3 tahun belajar bergaul dengan lumba-lumba lain di laguna alami di DRC setelah dia dikarantina di kolam medis selama 5 minggu. So the
ranger
that was living
in our med pool is a very different dolphin. Ranger yang tinggal di kolam med kami adalah lumba-lumba yang sangat berbeda dari ranger yang tinggal di kolam lain di sini. Ketika ranger tinggal di kolam medis, ia tidak punya teman lumba-lumba dan tidak benar-benar tahu bagaimana menjadi teman sesama lumba-lumba. Kini, ia sepenuhnya beradaptasi dengan keluarga. Dia mempunyai ibu pengganti yang membantu merawatnya, mempunyai teman yang bermain dengannya.
Linda menambahkan, Ranger bahkan punya banyak pacar. Ia sudah berlatih menjadi anak kecil. Ranger melakukannya dengan luar biasa. Ia adalah segalanya yang kita inginkan dari seorang anak laki-laki kecil yang sedang tumbuh. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Lama tak berkabar, kelompok musik Jonas Bersaudara atau Jonas Brothers merilis album baru. Mereka juga merambah media virtual dan menawarkan lagu-lagu mereka dengan cara yang berbeda.
This time around was the most fun for all of us.
I mean, you just have to get into a flow state.
Sure, there's pressure to succeed, but this is what we were put on this earth to do.
Penggemar Jonas Brothers bisa menyimak cuplikan lagu dari album terbaru kelompok bersaudara itu di album melalui, nah ini yang berbeda, bukan dari aplikasi umum, melainkan dari game Candy Crush.
If I could describe it in one word, it would be divine.
This thing takes a certain amount of focus, dedication, and fast fingers, of course.
Band ini telah merekam versi baru dari beberapa lagu dari album studio ke-6 mereka untuk game tersebut. Berbicara baru-baru ini kepada kantor berita Associated Press, anggota band tersebut, Joe Jonas, mengungkapkan bahwa pihak Candy Crush menghubungi mereka dan mengajak bekerja sama. Bagi Jonas bersaudara, itu adalah tawaran kemitraan yang sangat menyenangkan dan menguntungkan bagi mereka sebagai musisi maupun penggemar mereka, sekaligus penggemar game tersebut.
We were able to like rework some of our songs to actually sound like literally they're in the world of Candy Crush.
Kami mampu merekam ulang beberapa lagu supaya benar-benar terdengar seolah-olah ada di dunia Candy Crush. Saya senang, saya sebenarnya sedang mendengarnya, tetapi menyenangkan. Kami harus menjadi karakter dalam Candy Crush dan kalian ikut tur bersama kami. Dan ada saja hal-hal kecil yang menyenangkan dalam perjalanan ini.
Joe menambahkan ia menikmati proses itu. Apalagi mereka juga melibatkan musisi lain. Ia juga mengaku senang ketika mereka ke London untuk syuting petikan kecil promo.
And now we're excited that people and fans are going to be able to kind of join us on this fun adventure.
Dan sekarang kami senang bahwa orang-orang dan penggemar akan bisa ikut bersama kami dalam petualangan yang menyenangkan ini.
Anggota lain band tersebut, Nick Jonas, mengungkapkan bahwa istrinya, Priyanka Chopra Jonas, adalah gamer dalam pernikahan mereka.
My wife is a Candy Crusher. She's really good. So I watch over her shoulder on the plane while these two play and learn all the tricks.
Istri saya adalah pemain game Candy Crush. Dia sangat piawai. Jadi ketika sedang dalam perjalanan dengan pesawat, saya diam-diam mengintipnya sementara dia dan lawan mainnya bermain. Saya mempelajari semua trik permainan tersebut.
Nick kemudian memberitahu Priyanka tentang rencana Jonas Brothers merilis album melalui Candy Crush. Album terbaru Jonas Brothers, The Album, dirilis pada 11 Mei. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pernahkah Anda memperhatikan bahwa gelembung dalam segelas sampanye atau anggur bersoda naik lurus ke atas? Para peneliti di Amerika dan Prancis telah mempelajari gelembung-gelembung vertikal khas yang memberikan rasa khas minuman untuk pesta itu. Berikut laporan selengkapnya bersama Leona Triyono.
Para peneliti dari Brown University di Amerika menerbitkan sebuah hasil studi di jurnal Physical Review Fluids tepat sehari sebelum penobatan itu, yakni Jumat 5 Mei. Para ilmuwan telah berusaha mencari tahu mengapa gelembung-gelembung dari sampanye naik pada garis lurus ke atas, sementara gelembung-gelembung dalam bir atau minuman bersoda lainnya naik secara acak. Kini para ilmuwan itu bisa membuka sumbat botol sampanye untuk merayakan keberhasilan mereka menemukan jawaban atas teka-teki tersebut. Seperti dijelaskan oleh peneliti utama Profesor Roberto Zenit, zat yang memberi rasa pada sampanye secara efektif adalah zat yang mengendurkan tegangan permukaan, seperti halnya pada sabun. Zenit mengatakan,
"There's something within champagne."
Ada sesuatu di dalam sampanye, di dalam cairan itu sendiri yang memengaruhi gerakan gelembung. Jadi yang kami temukan adalah molekul-molekul yang menempel pada permukaan gelembung yang disebut surfaktan. Dan molekul-molekul yang dalam kasus sampanye kebetulan merupakan bahan yang baik, molekul rasa.
Tidak semua gelembung dalam minuman berkarbonasi atau bersoda berperilaku sama. Dalam bir, gelembung-gelembung menyebar ke segala arah. Profesor Zenit menjelaskan.
Beer of course has a different flavor and a different.
Bir tentu saja memiliki rasa yang berbeda dan komposisi yang berbeda dan asal yang berbeda. Asal yang sama sekali berbeda dari anggur bersoda. Jadi dalam hal ini, molekul-molekul itu dari jenis yang berbeda, yang merupakan protein yang lebih kecil dan terkadang menempel di permukaan dan terkadang tidak menempel.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 10 Mei 2023 bersama Leonard Triyono, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.